Bilboko hiriaren egoerari buruzko udalbatzarra izan da. Alkateak hartu du lehen hitza, eta Juan Mari Aburtok bere 10 urteko alkatetzaren eta azken bi urteetako agintaldiaren balorazioa egin du. Hitzaldian azpimarratu du Bilbo hiri solidario eta balioetan oinarritua dela. Eta pertsonak direla gobernuaren erdigunea. Akatzak aitortu eta barkamen ere eskatu du. Baina politika eraldaketarako tresna eraginkorra dela azpimarratu du. Juan Mari Aburtok ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu berriro. Bilboko udalaren buru izan den hamarkadan errepikatu duen bezala. Alkateak kalitatezko turismo jasangarriaren alde egin du eta udal politikak zalantzan jartzen dituztenak kritikatu egin ditu. Datu sozioekonomikoekin abiatu du bere hitzaldia. Aipatu du, 20.000 langabetu dagoela Bilbon, langabezitasa 6,75%koa dela. Turismoa gorantz egin duela, azpimarratu du, 240.000 ostatu gau hotel sektorean eta 1.000.000 bizitari Guggenheimen izan ditugula. Uda honetan, aireportua estatuan lehenengo eta Europan bigarren onena dela azpimarratu du. Eta udalaren kontuak osasuntzu eta gardentasunez kudeatu direla azpimarratu. Ondorioz, Bilboko azken hamarkadan hobera egin du eta etorkizun oparua duela uste du alkateak. Gobernuak herritarren ongizatea eta Bilboren erakargarritasuna lehenesten ditu eta lankidetza, errespetua eta politika arduratsuak aldarrekatu ditu. Arloz arlo mintzatu da eta kultur arlotik abiatu du hitzaldia. Bilbok urtean 2000 ekitaldi baino gehiago eskaintzen dituela adierazi du. Bilbao kultura 365 egun leloaren bidez. Proiektu nagusiak ere azpimarratu ditu, esaterako Arte Ederren Museoaren handitzea, Tumo proiektua Askuna zentroan, Euskal Museoaren berrikuntza, 2026 bukatuko dena, pabeioi 6 eta garabia eraikinak, Bilbao Musika Saninazion eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren jarduna ere. Gobernantzari dagokionez, udalak OPE prozesuak aurrera daramatza, horrela diarezi du, wifi zarea zabaltzen ari da, eta administrazio elektroniko berria ezarri du. Euskerari dagokionez, Bilbon, 1.000 euskaldun baino gehiago bizi direla azpimarratu du, eta erronka nagusiak erabilera soziala zabaltzea, transmisio digitala eta demografikoa gainditzea direla dio, eta etorkin berriak euskarara hurbiltzea. Horretarako sortu da, Aroa proiektua 2025-2035 euskararen transmisiorako programa izango dena. Etxe bizitza nola ez beste kezketako handia da. Bilbo merkatu tentzionatu giza aitortu da. Horrek ekarriko du 3.400 etxe bizitza babestuko direla, 1.300 alokairurako laguntzak emango dira eta 2.000 erositakoak mobilizatu. Obrei eta proiektuei dagokionez, hiru proiektu estrategiko aipatu ditu alkateak. Azpiegitura nagusiak, 80 publiko eta gehiago. Abandon, Peñascal, Punta Zorroza, Artzanda eta Olabeagako plantak Zorrotzako trenbidearen lurperatzea eta metroaren laugarren lineare aipatu ditu. Azken hamarkadan, 357 milioi euro bideratu dira horrelako obrak egitera. Oposizioko alderdiek ere berba egiteko aukera izan dute. EH Bilduk udal gobernuarekin akordioak lortzeko prestutasuna agertu du. EH Bildu Bilboko udal taldeko bozeramaile Maria del Rio adierazi du alderdi soberanista prest dagoela hiriarentzat estrategikoak diren arloetan udal gobernuarekin akordioak ertzera. Helburu nagusia akordio zabalak eta partekatuak sortzea, Bilboko etorkizuna diseinatuko duten oinarriak finkatzeko. Gehiengo absolutuaren unea agortu delako eta gobernu alternatiba posibleak planteatu aldirelako. Kritikak ere egin dizkio gobernuari. Maria del Rio udal gobernuaren itxiera salatu du proiektu estrategikoetan modu globalean negoziatzeari uko egiten diotelako eta herritarren aurrean udal erakunde arrotz eta hermetikoa delako. Eskaera nagusi bat egin dio EH Bilduk, zergaitik ez lortu akordiorik proiektu estrategikoetan politika publiko eraginkorrak martxan jartzeko. Bilbok akordio zabalak behar dituela azpimarratu du.